Leyer Azadlıq Radiyeti. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyna dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hassalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkezinin guruluşuna bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle de okuwçylarymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga, adatlygyň dinleyijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleriň öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergiýimizi belki ertirk gün bolmaz. Ukraina Nikanyň sany goýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azatlyk Radiýasy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünsini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene bir gezek gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial bolmalarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbeti geçmeden öň aýalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyijileriň dikkatine getirmegi makul bilýär. Mysal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi kyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünär bolan. Güzeranyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çydamýar. Asyl iň gowusy finansa we garaşsyz bolman durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren diptaus ýadýar. Kemal Kaatly Twitter ulanjy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, öňe şular ýaly bir ýerini urup durkalar, nädip polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırylanýarlar. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hüneri yok oluğum, el yal çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılsıp gelmediği yer kıyına değilse başka bir havu. Finans taraftan karşılı olmak köp gelin kıyıları zorluğa çıdar yal ediyor. Yönü erine çenli eklep boş erinden uğurlayanların var deyip öz pikirine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, sosial bolmalarda maşgaladaky zorluk barada dören çekişmäniň dogamyna edilýän dürli pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa dinleyijileriň özlerine goýup bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýäris. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýle göz edip ýenjisini görkezýän wideo sosial ýagdaýlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Siziňçe bu wideo bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenleriň maşgaladaky